Ja, da fortsetter vi med, skal vi si, hovedsporet I denne modulen etter at vi tok vel en liten avstikker, kan vi si, når vi snakket om tallsystemer I går. Vi skal se på divisorer og faktorisering, og da spesielt dette med primtall og primtallsfaktorisering I dag. Og så største fellesdivisor og Euklids algoritme til å regne ut største fellesdivisor. Viss tid står det. Jeg tror vi får tid til det, men får se. Ja, her står det jo definisjonen av noen definisjoner på forsiden her. For oversiktens skyld. Dette med primtall og primtallsfaktorisering vel ikke helt ukjent, regner jeg med, så jeg bruker ikke så veldig mye tid på det til å ta det så veldig nøye, men jeg tar en gjennomgang av det. Først, divisorer. Kan jeg prøve heltallsdivisjon på 1386 dividert på 21. Ser opp her at 21 jo mindre enn 1 og mindre enn 13, så vi må ta med helt opp, ta med opp frem til 138. Og så prøver vi mange ganger det går opp. Så prøver vi for eksempel en 6 gang. Da får vi 126 der. Vent litt. Nei, det går vel 7 ganger. Går opp 7 ganger der, gjør det? 7. Da får vi 7. Nei, 7 ganger 21 jo 140. Det går jo bare en 6 ganger, selvfølgelig. Oi. Oi, hva skjer der? 6 ganger... Nei. Det sånn touch-skjerm her som jeg ikke får lov å komme borti. Og det går an å slå av, men jeg må finne ut av hvordan jeg gjør det. 6 ganger 6 ganger 21 det blir da 6 ganger 1 og 6 ganger 20 126 og så har vi 138 minus 126 det blir 2 der og 1 der 12 som mindre enn 21 og flytter ned et ekstra siffer og prøver her og det da ser vi jo gjenkjenner 126 det går vel opp 6 ganger en gang til Og 6 ganger 120, men 6 ganger 21 fortsatt 126. Og så når vi da trekker fra, så blir resten 0. Hvis vi skriver dette på n er lik det q plus r-formen, så altså n her, det 1386. Og det divisoren 21. Og så har vi regnet ut q. Det 66, og så har vi regnet ut resten, og den står der, pluss 0. Eller hvis vi ikke skriver pluss 0 der, så får vi altså 1386, man liker 21 ganger 66. Og vi sier her fikk vi til divisjonen. Vi klarer å finne et tall, vi skal gange med 21, for å få 1386, selv om vi da begrenser oss, selv om vi bare tillater heltall. Vi sier da at divisjonen går opp. Så heltallsdivisjonen funker, så det liksom på en måte... Og da bruker vi også forskjellige typer ord for det som skjer her. Men vi sier da at divisjonen går opp. Eller 21 går opp I 1386. Bruker også ordet divisor. 21 en divisor I 1386. Eller faktor. Jeg vet ikke om det noen forskjell på divisor og faktor. Jeg. Bare to navn på det samme. Her. 21 faktor I 1386. Det mulig at divisor mer... Nei, jeg vet ikke egentlig ikke om det noen forskjell på ordet faktor og divisor. Det bare betyr det samme. 1386 delig med 21, kan vi si. Altså det går an å dele, ta 1386 og dele på 21, og så går det an. Og få et svar ut, så det går helt fram. Så har vi en skrivemåte her, 21, altså en vertikal strek, 1386. Den synes jeg litt vanskelig, for jeg husker, har litt vanskelig for å huske hva skal stå på venstre og høyre siden av den der vertikale streken. Men jeg synes jo det litt naturlig at vi sier at 21 delig med... Nei, 21 går opp i 1386. Jeg pleier i hvert fall å skrive det minste tallet først da. Den altså 21. Det det som vi skal ha divisoren først. Det. Sånn da. De bokstavbrukene. Men jeg ikke alltid sikker. Men som regel så vil jo dette, da, hvis det tall, så vil jo som regel, når jeg snakker om dette her, så vil jo det tallet der være det minste tallet da, som kommer først. Men jeg har ikke alltid klart hva som det minste tallet, for av og til så trenger man å uttrykke dette med bokstaver og sånt, og da ser man ikke hva som minst. Så jeg prøver på en måte å unngå litt grann å bruke den. Men en annen egenskap med dette her, som for så vidt viktig å ha klart for seg, vi vite ganske kjapt, vi driver og regner modulo det her. Og hvis vi da tar 1386 modulo 21, så blir det 0. For å ta 1386 modulo 21, det jo resten i denne heltalsdivisjonen. Og det at divisjonen går opp, det samme som at resten blir 0. Sånn at hvis tallet modulo 21 eller modulo d 0, så går divisjonen opp. For vi vil ofte ganske direkte resonere via modulo, tall modulo her, og så får vi på en måte direkte, og så kan vi da direkte si at en tolkning av det der at 21 en divisor i 1386. Så særlig denne her, vær litt obs på at den er nyttig, og den bør man, særlig hvis man veldig kjapt ser den sammenhengen der. Det ikke så veldig vanskelig som man tenker seg om, men hvis man kjører kjapt, klarer det uten å tenke seg noe særlig om, og så vil jeg ting litt lettere. Så litt om faktorisering. Bare tar det muntlig og forholdsvis kjapt. Vi snakker om å skrive et heltall, større enn en da, vanligvis, som et produkt av positive heltall. Det kalles en faktorisering. Det litt forskjellig her. Vi kan jo alltid multiplisere med 1, så vi kan jo skrive 1386 1 ganger 1386 eller 1 ganger 1 ganger 1 ganger 1386, men vanligvis så vil vi vel ikke regne 1 som en faktor, så vi vil si at det tall større enn 1 vanligvis. Hvis vi skriver da tall som en produkt av mindre tall da, så er det en faktorisering. Og da så vi at 21 ganger 66 1386, resultatet på forrige eksempel på forrige side. Det en faktorisering. Men det mange andre måter å faktorisere 1386 på. Man kan for eksempel finne ut at det 77 dividert på, nei, multiplisert med 18. Så kan du sjekke hvis dere vil. Det kan også være en faktorisering med flere enn to faktorer. 22 ganger 9 ganger 7, kan dere sjekke hvis dere vil. At det også det. Og så regner vi også vanligvis med at å skrive 1386 bare som 1386, bare med en faktor, regnes vel vanligvis også som en faktorisering. Så det mange mulige faktoriseringer. Og en mulig faktorisering å skrive 1386 som 2 ganger 3 ganger 3 ganger 7 ganger 11. Dere kan sjekke hvis dere vil. Men den skiller seg egentlig ut fra alle de andre mulighetene her, med at her alle faktorene primtall. Jeg skal si mer formelt hva primtall på neste side, men jeg går ut fra at dere for så vidt kjenner primtall fra før. Så her vi en faktorisering hvor alle faktorene primtall, og det kalles en primtallsfaktorisering. Og den skiller seg ut, blant annet med det at den går ikke an å få fine mer. Du kan også skrive den med... Dele den opp enda mer og skrive på enda flere faktorer her. Så må vi bare si her at vi regner en faktorisering som samme da, med litt varianter på skrivemåten her. Her har vi jo 3 ganger 3 inni her. 3 ganger 3 vil vi ofte skrive som 3 i annen. Og da regner vi ikke det som en annen skrivemåte, bare en litt mer komprimert skrivemåte enn det der. Skriv 3 i annen. Og så det noen når vi multipliserer her, så jo rekkefølgen i et produkt... Det jo likegyldig, så om vi stokker om på rekkefølgen her, så blir det jo fortsatt 1386. Bare bytte litt om på rekkefølgen på disse tallene. men aldri vi ser stort sett eller vi vil si egentlig at at dette her ikke det samme da. Så vi regner det som samme faktorisering av 1386. Og grunnen til at det viktig å regne det som samme faktorisering det med entydig primtalsfaktorisering som vi kommer til. Her. Bare ta en sidekommentar om polynomer. Det ikke pensum. Det mulig noen av dere kommer borti dette her senere enn det hvis, det kanskje først og fremst hvis det går inn mot en master I datasikkerhet etter hvert og kryptografi. Her. Da gjør man tilsvarende ting på polynomer. Men poenget I hvert fall at vi kan jo også faktorisere polynomer egentlig da, på tilsvarende måte. X minus 1 gange x minus 2 kan man regne sammen her og finne ut at det x I an minus 3 x pluss 1 pluss 2 og med noe triksing med noe regneteknikk så kan man også komme derfra til dit. Det oppfører seg egentlig på veldig, veldig mange veldig likt faktorisering av heltall. Det har noe med at Euklids algoritme eller Euklids formel gjelder også for polynomer. Da har vi polynom. To polynomer, et polynom n av x og et polynom d av x, så finnes det entydig, nesten entydig, nei, entydig polynom q av x og r av x, men da I r av x kan ikke si at polynomet r mindre enn polynomet d, men at det lavere grad enn d. Det. Det litt grann med koeffisienten foran her. Vi kunne skrive dette som skrive om dette polynomet som så 2x minus 2 altså en halv x minus 1 der altså. Men ja og da det også noe med irreducible polynomer polynomer som ikke lar seg faktorisere det kalles og det blir jo da analogien til primtall og da regningen med polynomer her veldig lik heltallsregningen men det også ikke pensum og en sidekommentar så går vi over, heller over til det som hovedlinja her, og det primtall og primtallsfaktorisering. Og først definisjonen. Primtall et tall som bare delig med en og seg selv. For eksempel 2. Man kan ikke skrive 2 som en produkt av 2 tall større enn 1, og heller ikke 3. Mens 4 kan jo det. 4 jo 2 ganger 2. Det kan faktoriseres med faktorer, så det ikke primtall. 5 primtall. 6 det ikke, det 2 ganger 3. 7 et primtall, 8 det ikke, det kan du skrive som både som 2 ganger 4 og 2 ganger 2 ganger 2. I hvert fall som 2 ganger 4. 9 heller ikke et primtall, det jo 3 ganger 3. Mens 11 et primtall, jeg kan ikke skrive 11 som produkt av 2 tall. Og så har jeg da lista opp alle tallene, til og med alle primtallene, mindre enn 60 har jeg lista opp her da. 59. 57 ikke primtall. Jeg deler på 3. Det ligner liksom litt på et primtall. Det sies da at det en av de største forrige århundres største tallteoretikere som virkelig mot at han virkelig kunne regne på en konferanse med verdensledende matematikere i tallteoretikere. Og så han en foredrag og så skulle si et eller annet og skulle illustrere det da med et enkelt eksempel ja, så la oss, så for, eksempel, la oss for eksempel ta et primtall da, for eksempel 57 sånn. Så man kan gjøre sånn. Sånne feil kan alle gjøre det var vel noen I den salen som kjapt skjønte at det ikke var riktig en annen primtalsvits. Skal vi se hva det var. Jo, setning. Alle oddetall primtall. Skal bevises. Har vi ikke snakket så mye om induksjon. Da. Så matematiker skal bevise at alle oddetall primtall han sa da. 3 et primtall, 5 et primtall, 7 et primtall, og da følger vi induksjon at alle oddetall primtall. Så kan man fysiker och säger 3 är ett primtal, 5 är ett primtal, 7 är ett primtal, 9 är en målfeil, 11 är ett primtal, så alla tal är primtal. Och så ekonomen säger 3 är ett primtal, 5 är ett primtal, 7 är ett primtal, 9 är ett primtal, 11 är ett primtal, så alla tal är primtal. Skönt tycker den. Det är oavsett fel att alla tal är primtal. Men så kommer den viktiga tingen med primtal, och det är att alla naturliga tal, större än en, kan faktoriseras med primtalsfaktorer på nöjaktig en måte. Och så ser vi bort från räckföljden på faktorerna sånt, men att vi säger att de tre primtalsfaktoriseringarna där är samma. Det är bara det är inte tre måter men en måte här, men då kan och så bort från räckföljden av faktorerna har inte med enare som faktorer och skriver som potens. Detta är ett väldigt kraftigt teorem i talteori. Det är ett väldigt viktigt teorem och det är inte det är slett inte trivialt ett upplagt teorem. Det är också väldigt vanskligt att visa att att vilket som helst tal kan skrivas som kan faktoriseras som primtal. Essentiellt så går det på att man säger att om det inte är primtal så kan man skriva som produkt av 2 och så kan man se på varje de faktorerna. Enten så är det inte primtal eller så kan man fortsätta att faktorisera och så fortsätta att faktorisera och faktorisera till slut så måste det stoppa en primtal. Så det är också vanskligt att inse att alla tal kan faktoriseras av primtalsfaktorisering. Det som är väldigt vanskligt och det är ofta det som är på en måte den kraftigaste delen av teorin, det är det som är vanskligast att visa. Det är att visa att det är entydigt. Att det inte är möjligt att skriva ett tal som primtalsfaktoriserar på flera olika måter. Det är i utgångspunkten slett inte långt från upplagt. Och slett inte lätt att visa. Men sån är det. Bara ta en liten sidesprang till se här. Här har jag lagt ut vet du det? Helt nederst här. Nej. Har jag lagt ut den? Jo, här kompendiet hans från Hans Agnes. Kapitel 2 handlar om denna modulen i det kompendiet. Det går gott an att läsa det. Detta lagde väl han då för matematik 2 på ingenjör. Med en lite kortare diskret matematikdel än vi, för de har en här i detta ämne här, för de har en god del ämner, fler ämner från andra delar av matematiken. Det undervisade han i många år. Han lagde kompendium till det. Han vektla detta på en lite annan måte, talteori, alltså det som detta med primtal, primtalsfaktorisering och det vi nu ska driva med tillvärt Euklids algoritme och Euklids utvidgade algoritme, det är på en måte det är på en måte närmast gitt att i ett sånt grundkurs i talteori så ska det vara med. Men på en måte vad ska vi bruka det till på en måte, hur långt kommer vi och hur ränner vi upp i ett sånt litet kurs? Det här är det många olika möjligheter och vi har ju här valt på en måte att lägga det upp så att RSA på en måte blir målet för föreläsningen här. Det mesta av det som är i denna föreläsning vill komma med nej i denna modulen vill upp och ska vi säga si, samlas i kryptoalgoritmen RSA på slutet. Men Hans Sandgård går i en annan riktning. Han är väldigt går väldigt mycket djupare in i primtal än det vi ska göra. Och en god del av detta här är ganska läsvärdigt och så står ganska många intressanta egenskaper och faktum om primtal där. Och det han på en måte lar vara sitt, ska vi säga, mål, en stoppested för denna delen av pensum är rätt och slett att bevisa entydig primtalsfaktorisering. Och det blir på en måte, det kunde vi ha gjort, men hade vi brukt den stort sett resten av modulen, men mycket av det samma stoffet som det vi faktiskt kommer till att gå igenom trängs för att visa entydig primtalsfaktorisering. Bare ta en liten sideprang. Altså, en ting som ganske lett å vise at det finnes uendelig mange primtall. Kan du bare kjapt ta matematiske bevis for det? Det ikke pensum å gjøre sånne matematiske bevis, men jeg tar det som et eksempel på bevisteknikk som kalles reduksjon til selvmotsigelse, eller reduksio ad absurdum på latin. Man gjør en antagelse, og så leder det til en selvmotsigelse, og da må vi si at den antagelsen, og da konkluderer vi med at den antagelsen feil. Og den antagelsen vi nå gjør at det finnes et endelig antall primtall, at det ikke uendelig mange primtall. Og så skal vi vise at det fører til en selvmotsigelse, og dermed så må det være uendelig mange primtall. Og hvis det et endelig mange primtall, så kan vi lage en liste av dem. Det vil bli en lang liste sikkert, men en liste. Og vi kan ta alle de primtallene og multiplisere sammen. Og da får vi et tall. Og så kan vi legge til igjen. Får vi også et tall. Og det tallet, n modulo hvilket som helst av disse her primtallene, igjen. For da tar vi resten, så går jo, tar vi dele på det primtallsproduktet der, så går jo divisjonen opp. Og så legger vi til igjen, da, så blir det tall her. Det blir dq pluss r-formen, så kan vi være... plukke ut det primtallet derfra, som det, og så blir det resten q, og så pluss 1. Det vil si at det primtallet der ikke faktor 1. Og, det var og det, da kan ingen av disse her være faktor 1. Og da må jo, det ikke sikkert at n et primtall i så fall, men det må i hvert fall ha en primtallsfaktor som ikke med på den lista her. Så da kan vi ikke, så da blir det at vi har en endelig liste, men vi kan ikke ha en uendelig liste, for det må finnes, da må det finnes noe tall som ikke på den printtall som ikke på den lista. Da konkluderer vi med at det uendelig mange printtall. Det ganske enkelt å vise. Det mange setninger, tallteoretikere, det vi jo i hundrevis av år legger seg med printtall. Ja, kanskje tusenvis av år også, kanskje. Og det mange uløste problemer med primtall. Det ganske komplisert. Det kommer på en ganske veldig usystematisk måte utover her. Så det ingen enkel måte på en måte å finne, og skal vi si, lage en slags oppskrift på hvordan denne serien her fortsetter. Man kan liste opp og lage utvide lista, men det finnes ikke noe system, ikke noe formel eller noe sånt som produserer tallet her. Og det veldig mange ting som man verken har klart å vise og motvise. Og kanskje det mest kjente, ganske enkle primtallsproblemet her er med primtallspar. Så to er jo det eneste partallet som primtall, for alle partall jo delige på to, så det vil ha to som en primtallsfaktor. Så det bare to selv som primtall av de. Men oddetallet, hvilke oddetall primtall? Og et primtallspar, det jo primtall som da to nabotall, men det må være nabo- og oddetall da. 17 og 19 for eksempel, 107 og 109. Og man kan jo ha jo lagd lang, man har jo lagd lange, lange tider, lagd lange lister av primtall, og i dag med datamaskiner og sånt, så kan man ha enormt lange lister. Man kan leite etter sånne primtallspar, og det finner man langt, 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 langt ute der. Altså får siffre på tallet på flere titall siffre. Så kan det av og til liksom være veldig, 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 veldig langt mellom primtallene. Det går mange millioner eller mange mellom to primtall, men så plutselig så dukker det opp sånne primtallspar. Eller rett tett inntil hverandre. Stadig vekk. Så det ser ut som at det fortsetter utover, utover, utover det uendelige, og med uendelig mange sånne primtallspar. Så det tror vel de fleste, at det finnes uendelig mange sånne primtallspar. Det det mange som har prøvd å vise. Mange... skarpe hjerner og flinke tallteoretikere, og det fortsatt ubevist, eller uavklart om det finnes uendelig mange primtallspar eller ikke. Og det et enkelt problem å formulere, man kan skjønne problemet. Introdusere for det. Og det må jo være, enten det sant eller usant, det også opplagt. Men hvorvidt det sant eller usant at det finnes uendelig mange primtallspar, det kan man altså ikke bevise. Men man ikke klarte å bevise. eller vise. Vi vet med säkerhet. Okej. Nå kan vi se på en annen måte å primtalsfaktorisere tall på, som dere antagelig har lært en gang på barneskolen, I hvert fall lærte jeg det på barneskolen, jeg vet ikke helt hvordan, nøyaktig hvordan pensum hvordan dere gikk der. Og det å starte med på en måte, vi kjenner I hvert fall de minste primtallene, regner vi med 2, 3, 5, 7 og så videre litt I starten her. Så begynner vi med minste primtallet, det 2. Og så ser vi om dette delig på 2. Og det jo så rett og slett å se om divisjonen dividert på 2. Går opp. Og det vi ser jo egentlig med en gang, at det går opp og deler på 2, det går jo opp hvis det siste siffra et partall. Det et partall 8 her. Så tar vi faktisk og deler det på 2 da. Og det blir da... Det det enkelt å dele på 2, ikke det? Det blir 44 til slutt her, og så begynner jeg å bli gammel, altså, for nå klarer jeg ikke det I huet engang. Så da får vi ta 7, 7, 8. 8, 8, var det ikke det? 38, 94. Det går opp uten noe rest. Og dermed så 7, 7, 8. 7, 7, 8, 8, det I hvert fall 2 ganger 38, 94. Og 2 et primtall, og så det, kan vi fortsette da med å primtalsfaktorisere 38, 94. Og så fortsetter vi da med 38, 94, sjekker 2 en gang til, det ser vi kommer til å gå opp. Det jo også et partall. Previous answer, det på 2, 1947. Så da får vi 2-tall til, ganger 1947. Men så 1947 kan vi jo fortsette å faktorisere kanskje, hvis det ikke et primtall. Det jo ikke så lett å se om det et primtall eller ikke, men vi kan prøve, vi ser I hvert fall at det ikke delig på 2 lenger, for nå ikke siste siffer delig på 2. Så det ikke 2 som noen faktor. Så da prøver vi på 3. Det vel en enkel måte å finne ut om en tall delig på 3. Jeg har vel en oppgave også på oppgavesettet, hvor vi finner, kan vi si, viser den regelen, eller sjekker den, ser hvordan, hvorfor den regelen sånn. Og det at man tar tverssummen, summerer siffrene her. 1 pluss 9 10, pluss 4 14, pluss 7 21. Og hvis den tverssummen delig på 3, så tallet delig på 3. Og 21 skjønner vi, ser vi I hvert fall med en gang delig på 3. Så det kommer til å gå opp. Nå tror jeg bare bruker kalkulatoren min her, ja. Det det siste svaret. Prosent I maple, det blir siste svar. Og delig på 3. 649. Kan ta tversommen, det blir 6 pluss 4, 10 pluss 9, det 19. Og eventuelt ta tversommen en gang til. 19, 1 pluss 9 10. Kan til og med ta tversommen av det igjen. Det I hvert fall ikke delig på 3, så det kommer ikke til å gå opp I 3 flere ganger. Men vi har I hvert fall fått 3 en gang, men ikke flere ganger. Nå det ikke delig på 3. Da prøver vi det neste, og det jo 5. Det også lett å se om noe delig på 5 eller ikke, for da det siste siffer enten 0 eller 5. Og siden vi allerede har faktorisert ut partallet, måtte det siste siffret vært 5. Og det ikke, det 9. Så vi ser at det ikke delig på 5. Så kan vi prøve 7. Og da det ikke så enkelt. Det ikke noe lett måte å se om det tallet delig på 7, som jeg kjenner til. Så her det vel egentlig bare å prøve å dele her. 6, 4, 9 dividert på 7. Jeg tar det her. 9 gang, for det blir 63. Og så blir resten 19, og det går ikke opp. For 19 ikke delig på 7. Det vil jo altså da gå opp en 2 gang, 14, og så får vi en rest her på 5, som forskjellig fra 0. Går ikke opp. Så 7 ikke faktor. Ikke 5 eller 7. Og neste primtallet da, 9 jo ikke primtall, så neste primtall 8. Eller 11. 649 delt på 11. Delt på 11, det går, en, det går ikke en 6 gang, for det 66, så det blir 5. Og da blir det en 9 her. 99, og det, det ser jo lovende ut. For det må jo, 9 ganger 11 jo 99, og da får vi en rest på 0. Så det 59. Så da får vi faktisert ut 11 også, og så har vi 59. Og kanskje husker vi at 59 et primtall. Det var på den lista her. Men uansett om vi ikke husker det, så vi egentlig fremme nå. For om nå 59 skulle kunne faktoriseres, så måtte det kunne skrives som et produkt av to tall. Og siden vi nå har gått gjennom alle tall mindre enn 11, så må det I så fall være produkt av to tall større, minst like 11. Kan 11 kunne vært faktor en gang til. Det måtte være et produkt av to tall som minst var 11. Siden vi har brukt opp alle de, har sjekket at det ikke finnes noen mindre faktorer. Men 11 ganger 11, det I hvert fall større enn 59. Så da det ikke mulig å få til det. Så man kan egentlig stoppe her da, når man på en måte har kommet fram til kvadratroten av det som står igjen her. Kvadratroten av 59, og det I hvert fall mindre enn 11. Så da vet vi at vi fremme, uten å vite I utgangspunktet om 5, uten om vi I utgangspunktet hadde visst om 59 var primtall eller ikke. Og vi visste at vi var fremme, og dermed at 59 må være et primtall. Jeg kan også nevne, det, jeg vet ikke om det står fortsatt I emnebeskrivelsen, silark, som en metode til å finne primtall på her. Da har vi et ark med tall som man kan lage, konstruere seg. Det kan lage så langt man vil, og ikke minst så det jo mulig selvfølgelig også å lage en sånn elektronisk, programmere en elektronisk versjon av dette her. Nå skal vi finne, skal vi lage en liste over primtallet her. Og rett og slett med å sile ut dette her. Jeg har tatt den til og med 98 her. Men kunne lage den mye lenger selvfølgelig. Og så det I hvert fall hensiktsmessig her å ha et partals antall søyler her når man skriver denne lista her. Og grunnen til det at vi fort får to her. Og så skal jeg stryke ut litt her. Jeg skal stryke ut det som ikke primtall. En ikke primtall. Ja, det var litt vel mye utstryking. Kunne ane hva som står der fra før. Sånn kanskje. En ikke strykt primtall. To jo et primtall. Da skal vi sette en strek under det som primtall. Det vet jo. Men da jo alle tall delt på to jo ikke primtall. Så da kan vi stryke ut alle tall som delt på to. Lista. Da ikke det kandidater til å være primtall. Og sånn som vi har gjort det nå, så jo det å stryke ut andre kolonner nå. Så derfor det lurt å ha. Det Den neste kandidaten til å komme med primtall som da 3. Og siden vi ikke har stryket ut den, så må det være primtall. Tar vi alle tallene som delt på 3. Det jo da hvert tredje tall her. Det blir jo hvert sjette tall for anverdet. De jo allerede stryket ut. Så da får vi 6 stryket ut, så blir det 9. Seks til, da kommer vi til 15. Seks til, så kommer vi til 21. Seks til, så kommer vi til 27. Seks til, så kommer vi til 33. Og her kan du også si at hvis man nå også hadde passet på at det var... hvorfor blir ikke dette et veldig enkelt system? Man kunne også lagde, tenkt litt over hvor mange kolonner man brukte her for å få... Hva? Ja, den går på skrå mot venstre. Man kunne ha organisert tatt litt annet avtall her, sånn at man kunne fått en mye kjappere utstrykking av de som på 3 også. 39 pluss 6, 45 pluss 6, 51 pluss 6, 57 plus 6, 63 plus 6, 69 plus 6, 75 plus 6, 81 plus 6, 87 plus 6, och 93. Plus 6, eller 99, jag har inte med lista längre. Okej. Okay. Då har vi strykt ut allt som är delat på 3 också. Och så får vi se vilka är delat på och 4 är inte något primtal har vi finner ut. Det är 5 då är 5 det nästa först som inte är strykt ut då måste det vara ett primtal. Och så kan vi tillägga då stryka ut alla tal som är delat på 5. Här och de som är delat på 10 som slutar på 0 de har vi allerede strykt ut för de är delat på 2 men det är då alltså alla tal som har 5 som sista siffror och som inte allerede är strykt ut. Då har vi en där. 55 tänker jag blir nästa. Då går vi an här. 65 är strykt ut. Nej, 65. 75 är väl strykt ut. Men 85 står väl igen. Och 95 står väl igen. 25, hoppar vi 25. Yes. Okej. Okay. Och så går vi vidare till nästa där. 7. Det är primtal. Så vi stryker ut det som är delat på 7. 14, 21 är stryker ut. 28 är stryker ut. 35 är stryker ut. Va? Ja, det är väl bara 49 som står igen som inte är stryker ut. Är inte det? Va? Och 77 också, ja. 49 är det första som inte är stryker ut allerede. Och så... Fortsätter vi och så är det 77 som inte har strykt ut. Och 91, ja. Det lönner sig kanske att ta det lite från bomma så att inte kommer alla. Det var lite grundigt, men jag vill gå ut för att det är alla. Står du på det? Okej. Okay. Och då blir 11 det nästa primtallet. Alla tal delar på 11. Vill allerede vara strykt ut. Det kan vara 2 gånger 11 stryka ut som delat på 2. Det kan vara 3 gånger 11 stryka ut för det är delat på 3. 4 gånger 11, 5 gånger 11, 6 gånger 11, 7 gånger 11. Delat på 7, 8 gånger, 9 gånger 11. Ja, alla de vill vara stryka ut allerede. Och då vill alla tal. Och blir det större. Så vill det vara stryka ut. Sånn, vi är framme nu faktiskt. Så det som står igen nu, allt som står igen nu är primtal. För det att vi nu är större än kvadratroten. Har vi något som inte är strykt ut nu? Alltså visst det inte var primtal så måste det vara en primtalsfaktorisering av två tal som var ska vi säga kan inte vara större än bägge kan inte vara mindre än bägge kan inte vara större än kvadratroten av 98. Alltså bägge kan inte vara kvadratroten av 98 är cirka 10 då. Bägge kan inte vara större än 10 för då blir talet större än 100 och vi är färdiga med alla tal mindre än 10. Alla tal mindre lika 11. Så allt som står igen nu är primtal. Och detta här är en förhållsvis effektiv måte den lär sig programmera. Slik om jeg har en oppgave på oppgavesettet hvor jeg skal bruke primtalssil. Hadde det i hvert fall før en gang i hverdag, men mulig jeg har tatt den bort. De var jo også med sånn. Da fikk jeg noe. Kan håpe jeg. Ok, så da har vi en måte å finne primtall på. Som är gör går förhållsvis snabbt att finna primtal här i alla fall en moderat storleksordning och det lär sig programmera ganska grejt så man kan finna ganska stora primtal på den måten ganska snabbt lister här nu håller bara att gå upp till kvadratroten med den här checkingen så man kan få lätt finna med Altså med litt tålmodighet så finner man jo kjapt alle primtall opp til 1000 for eksempel med forhånd. Og med datamaskin så klarer man jo fint på denne måten her å finne primtall opp til ja, sikkert 100 milliarder eller noe sånt kan jeg tenke meg. Her. Eller mer. Og vi har en måte å primtallsfaktorisere på når vi... Da kan vi sjekke de, og divisjonene går opp og få en primtallsfaktorisering. Men hva gjør vi hvis vi har riktig store primtall? Altså, denne her, vi kan gjøre det for hånd. 1000 kan vi lett tenke oss med litt tålmodighet. Og nøyaktighet klarer vi fint å finne primtall mindre enn 1000 på den måten der. Og datamaskinen kan jo klare dette her, å gjøre dette her for riktig store tall. Både med primtallsilen, og så prøve seg fram med disse her divisjonene. Og da... Da kan du si at vi kan jo da finne primtall med primtallsfaktorer, store tall da, men primtallsfaktorer, la oss si mindre enn 1000, er overkommelig håndregning hvis vi litt tålmodige. Og eventuelt litt kalkulatorhjelp. Men følges inn så vil jo dette ta alt for lang tid. Og det vil skje med en datamaskin også, selv om da hva som blir siden i den sammenhengen vil jo være veldig, veldig mye, mye lenger ute. Man kan jo primtallsfaktorisere tall med mye, mye, mye større primtallsfaktorer. Men man må leite seg fram. Man må på en måte gå fra grunnen og så teste hver eneste tall og dividere. Nei, for å få faktorisert. Man må prøve. To, altså la oss si at det er greit å finne primtallslista oppover. Man prøver å sjekke, går opp i to, går opp i tre, går opp i fem og så videre, og så utfører divisjonen hvis du gjør det da. Går opp i sju, elve og så videre. Gå gjennom hele denne lista oppover. Og får man veldig, veldig, veldig store primtallsfaktorer, så blir den lista veldig, veldig, veldig lang. Og med store primtallsfaktorer så snakker vi kanskje om... borti 100 siffer, eller faktisk kan vi snakke om flere 100 siffer her. Da er det så lang tid, det blir egentlig som en enveisfunksjon, det tar så lang tid, og så leite seg opp på den måten der, og med lang tid så mener vi ikke at det er kjedelig å sitte og vente, da snakker vi liksom bråfort altså tid som er mye lengre enn universets forventet gjenstående levetid, for å si det sånn. Så det er i praksis umulig. Så denne metoden virker ikke for å primtallsfaktorisere tall med riktig store primtallsfaktorer. Det er en måte, hvis man har et tall, så finnes det en algoritme, vi skal ikke gå inn på den, jeg kan det ikke selv engang, men det finnes en måte, en algoritme til å sjekke om et riktig stort tall er primtall eller ikke. Det finnes. Og da finnes måter man kan lage riktig store primtall på. Jeg vet ikke akkurat hvordan man gjør det, men det finnes måter å lage veldig 100-siffra primtall på. Men det finnes jo så uhorvelig mange 100-siffra primtall. Det finnes så uhorvelig mange 100-siffra tall, så selv om det kanskje er langt imellom dem og mange steder, så blir det uhorvelig mange igjen. Så da måtte har man jo leitet selvfølgelig etter andre måter å primtallsfaktorisere tall med store primtallsfaktorer. Det må jo være minst to store, da skal det bli et problem. For er det mange små og et stort, så finnes det en måte å sjekke om det gjenstående er primtall her etter hvert. Og hvis man da får faktorisert ut alle de små, så sjekker jeg at det er primtall. Men hvis det er minst to store primtallsfaktorer, så kommer man ikke fram på den måten og prøver å finne, man har prøvd å finne andre måter å gjøre det på. Mange har gjort det. Man har ikke finnet noen måte. Kanskje finnes det ikke noen måte. Veldig god mulighet for at det ikke finnes noen måte å gjøre det på. Da kan man aldri på en måte egentlig få bevist at det ikke finnes noen måte å gjøre det på, men de fleste tror at det ikke finnes noen måte. Men finnes noen måte, så er det ingen som har finnet inn. Og så er spørsmålet, hva kan vi gjøre med det? Og poenget er at vi kan ikke gjøre noe med det. Det lar seg ikke gjøre å primtallsfaktorisere tall. Har veldig store primtallsfaktorer. Og det kan jo se ut som, det var jo dumt. Ja, dumt I noen sammenhenger kanskje, men det faktisk veldig nyttig. Det blir som en enveisfunksjon. Det lett å finne primtall, det lett å multiplisere sammen primtall, selv om de veldig store. Altså datamaskiner kan lett finne veldig store primtall og multiplisere sammen de. Men å da få faktorisert det igjen, det produktet, det lar seg ikke gjøre. Og det kan vi da bruke I kryptografi, og det brukes I RSA, som vi kommer til I slutten av modulen. Nå det pause. Ja. Jeg bare minner om at vi har satt, vi lagde jo en referansegruppe her forrige gang. Den ligger nå på, ligger jo ute her forløpig. Hvis du går inn på referansegruppe på den venstre menyen på siden her. Forløpig da med navn på de tre medlemmene, og etter hvert så vil det komme noen referater og sånt på det stedet der. Jeg har også lagt inn her. Så må jeg jo finne tid til første møte med en referansegruppe, så jeg må bare minne om dem og prøve å kan du prøve litt selv bedre også å finne gode forslag til tid, tidspunkter her. Da må jeg prøve å komme på hvordan jeg finner ut timeplanen deres, i hvert fall finne noen tid hvor jeg felles ikke undervisning, og så kanskje også hvor det noen egnet møterom ledig. Men det kunne vært greit å komme i gang neste uke. Men, tilbake til. Nå skal vi gå fortsette med største felles faktor, som en veldig viktig ting, og som veldig nært beslektet med det vi har snakket om med primtall her også. En felles faktor for to, det noe som mellom to tall. Felles faktorer for 77, 88 og 13, 86 noe som faktor eller divisor i begge tallene. Det vil si sånn tall som sånn at divisjonen går opp, enten vi både når vi deler med den, går opp med den og med den. Altså for eksempel 22 en felles faktor for dette her, for 77, 88 dividert på 22 går opp, og 13, 86 dividert på 22 går opp. Så det 22 en faktor, både i det tallet og i det tallet, og da en felles faktor. Det mange felles faktorer her. Her har jeg listet opp alle sammen. Jeg har ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor dette her en komplett liste. Men det har egentlig med primtalsfaktorisering av de to tallene her å gjøre. Men det faktisk det listet over alle felles faktorer for de. Men det vi interessert i ofte da ikke bare en felles faktor, men den største av disse felles faktorene. Den største som da i dette tilfellet vil være 66. Så da sier vi at 66 største felles faktor. Eller på engelsk, greatest common divisor. Det kanskje det som forskjellen på faktor og divisor, at faktor norsk og divisor engelsk. Men vi kan si største felles divisor på norsk også. Noen gjør kanskje det. Men jeg synes det mest, jeg i hvert fall mest annet å si største felles faktor. Jeg vet ikke om dere men begge deler betyr det samme, men på engelsk så bruker vi divisor. Greatest common divisor, forkortet til GCD, en forkortelse dere kommer til å se mye, og dere skal kunne vite hva den betyr etter hvert, eller fra noe av. Og da skriver vi altså GCD, av de totale 77, 88, 13, 86 66. Rekkefølgen spiller ikke noen rolle her. Jeg har gjort noe rart her, da. Det jeg hadde tenkt å gjøre, og ikke det jeg har gjort. Bare bytte rekkefølge på de to tallene, da blir det også den samme. Jeg har sikkert vært borte i dette her. Husk kanskje for det barneskolen, hvor vi ikke minst brukte dette her med til brøkforkorting, altså hvis vi skal ta 1386 brøken 1386, det vi dividert på 7788 og så forenkle den, skrive den som en enklere brøk, litt mer oversiktlig, litt mindre tall i teller og nevner, så 66 delig på 1386, så den faktor, så vi kan skrive 1386 som 66 ganger et eller annet, som 21, og vi kan skrive 7788 som 66 ganger et eller annet. Og det ikke noe større tall vi kan bruke her til å finne og sette ut som en felles faktor. Og så kan vi da forkorte selvfølgelig. Og Og da den brøken forkortet så mye som det går an. Den skriver så enkelt som, skal, som det går, mulig å skrive, hvis vi tenker på at så enkelt som mulig at tallene I teller og nevner så små som mulig. Og det på en måte standardformen for en brøk, hvis vi tenker på det som et tall, et rasjonalt tall. Standardformen på en måte at det ferdig forkortet, ned uten felles faktor I teller og nevner. Men vi skal egentlig, det skal ikke være vår hovedbruk her av største fellesfaktor. Jeg bare tar det som en påminning om at dere, jeg regner med helt sikkert at dere kjenner, har vært borte I den bruken før. Noen tall har jo da største fellesfaktor 1. Du sier at det ingen, ingen tall som delelig på begge to. Og det motsier jo det litt grann det jeg sa kanskje, at ikke regner 1 som en faktor I et tall. Men I den settingen her I hvert fall så sier vi at 1 kan være største fellesfaktor. Det vil si at da det ingen andre tall enn 1. Altså 1 går jo opp I alt. Vi kan ta hvilket som helst tall og dele på 1. Men hvis det ikke finnes noen større tall som delelig på begge to, så sier vi at de tallene relativt prime. Vi har ingen fellesfaktorer. Brøken kan ikke forkortes mer. For eksempel 21 og 118 må være relativt prime. Kan ikke forkorte den brøken noe mer. Største fellesfaktor mellom 21 og 118 1. For det ja, på en måte forkortet bort alt som felles. Og det betyr egentlig at det det samme som at de ikke har noen felles tall. Felles primtalsfaktor. Både A og B kan jo primtalsfaktoriseres på en entydig måte. Og hvis de da bare ingen primtallene I faktoriseringen til A, de med I primtalsfaktoriseringen til B omvendt, så de relativt prime. Mange, ofte så det på en måte en forutsetning for at en del ting skal gå, ofte at ting uten... at de relativt prime. Hvis vi ser på Diffie-Hellman, så det noe som må være uten fellesfaktor, som kan velges nok så fritt, men eneste begrensning at vi må velge et tall, to tall. Det ene gitt, og det andre velges fritt. Eneste forutsetning at de må velges sånn at det relativt prime. En linjær kongruensgenerator også, så det I hvert fall, det kanskje ikke nødvendig, men det I hvert fall en veldig lurt at det ikke noen felles faktor mellom A og B og også den der M-en som vi tar modulo på. Ja. Minste felles mål på en måte, ikke pensum bare minner om det, det på en måte motsatte. Med største minste fellesfaktor kan vi bruke det også for kort en brøk og gjøre telleren mindre. Av og til så vi interessert I å gjøre tallene større. Og da det minste felles mål. Det minste tallet C, sånn at C delig med både A og B. Altså, nå det 700, nå skal vi ikke dele på, ta 7788 og dele på noe, men vi skal ta tall som lar seg dele på 7788. Og det tallet der delt på 7788, og da så delt på 1386. Kan man sjekke. Og måten å finne det på, en effektiv måte å finne det på, å multiplisere tallet, og så dele på største fellesfaktor, for da vil på en måte største fellesfaktor komme dobbelt opp her, hvis vi bare multipliserer de, og så forkorter vi bort en av de to gangene. Og det kjenner dere vel antagelig fra barneskolen, når jeg snakker om brøk. Addisjon. Fire og seks, det finnes største felles mål for fire og seks. Det kan jo være, altså man kan ta gange med fire ganger seks, så 24, og så gjør de alltid 24 deler, og multiplisere den med seks og den med fire. Men det et mindre tall enn 24, nemlig 12. 12 delt på 4 går opp, og 12 delt på 6 går opp. Og så bruker vi det til 12 der, og så gjør vi om til 12 del. minste felles least common least common LCM, ja. LCM av 4 og 6 12. Og så gjør vi om sånn at nevneren blir 12 her. Da kan vi få 12 deler her. Få 12 deler, men det gangen ned med 3. Og 5 sjette deler, altså ganger vi med for å få 12 deler her, som vi ganger med 2. Og grunnen til det jo at når vi har samme nevner her, så vi en grei måte, så det jo, så adderer vi jo brøken med å addere tellerne. Så da blir 19 tolvdeler. Så den har dere sett før, den måten å addere på og brøke på, og få lage en felle, altså da, i den settingen her, så kaller vi det vel kanskje dette her for fellesnevner da. Minste felles mål. Det litt utenfor pensum. Jeg tror det dukker opp i et eller annet sted igjen om oppgave spørsmål om det, men det største fellesfaktor vi interessert i. Og vi kan finne det via printtalsfaktorene. Vi har en printtalsfaktorisering av 7788 her. Det gjorde vi jo i stad. 1386 har vi ikke ja, jeg skrev vel opp det. Det var det første eksempelet på printtalsfaktorisering. Så de to tallene har vi printtalsfaktoriseringen fra tidligere i forelesningen. Og da velger vi ut de som felles her. Så finner vi de som felles. Så ser vi. To finns som der, finns både der og der. Så begynner på den 7788 da, tar utgangspunkt i den. Så ser vi neste totallet. Det finns ikke, for det totallet som var der, det brukt opp. Det finns bare en totall. Det ikke to ganger to, men bare en totall. Så det ikke med i fellesfaktoren. Nå skal vi prøve tre. Jo, tre har en nabo der. Så skal vi prøve 11, printtalsfaktoren 11. Jo, 11 finns der og der. 59, den ikke noe faktor her. Vi har fått det samme om vi begynte nedenfra opp. 2 en faktor der som vi finner igjen der. 3 en faktor som vi finner igjen der. Neste tretallet, da måtte vi ha 2 tretall der oppe, det har vi ikke. 7 har vi ikke der oppe, men 11 finner vi igjen der. Så vi kan altså plukke ut de primtalsfaktorene som finns i primtalsfaktoriseringen av begge tallene. Og da får vi 2 ganger 3 ganger 11, og det da 66 som jeg har sett. Det også sånn jeg fant den her, hvis vi bare tar noen av disse her tallene, 2 ganger 11 for eksempel, eller 2 ganger 3, så får vi også noe som faktorer i begge tallene. Det går jo opp. Vi tar 22, går opp i det tallet her, for vi kan forkorte med 22, siden det 2 der og 11 der. Og 2 der og 11 der. Og det også måten jeg på en måte produserte den lista her på, hvor jeg har alle faktorene her. Da ser jeg på en måte litt lettere her. Nå har jeg en oppskrift der, og så finner alle mulige tall som skal skrives som produkter her. Altså 2 og 3 og 2 ganger 3, 2 ganger 11, 3 ganger 11 og 6 ganger 11. Så har vi alle faktorene i 1386. Nei, unnskyld. 1386, det var ikke felle. Det de her. Da blir det flere. 2, 2 ganger 3, 2 ganger 3 ganger, ja, 3 ganger 3, ja. Ta på en måte alle mulige kombinasjoner av minst to tall her og multiplicerer sammen, så fant jeg den lista her. Hvor det? 1386. Det var ikke noen 7-tall inne her. Nei, det var ikke noe. Vent litt. Det ikke alle. Vi har en 7-tall inne her. En 7-faktor som jeg har glemt. Så vi får noe. Nei. Nei. Unnskyld, hva er det? Nej, det var lite längre bak här. Ja, samma det. Så har vi en primtalsfaktorisering så kan vi lätt ha de två talen så kan vi lätt finna största fälles divisor, största fällesfaktor. Vi har bara att se på vilka primtal som är fälles och multiplicera samman det. Men den metoden den förutsätter ju att vi kan ha en primtalsfaktorisering av de två talen. Och som jag sa på slutet av förra timme så är det hvis det är stora primtalsfaktorer så är det en vansklig eller umulig kanske uppgave att finna denna primtalsfaktoriseringen. Och då kan vi inte bruka den metoden där till att finna största fällesfaktor. Så är frågan kan vi likväl finna största så finns någon annan måte, någon effektiv måte, någon som gör att det faktiskt virker och finna största fällesfaktor för tal också med stora primtal. Faktorer här och svaret på det är ja det kan man få till det finns en effektiv algoritm för det en algoritm men det är alltså på en måte en sån regne uppskrift kan vi säga si. Alltså en sån lite sån generell uppskrift på hur man regner ut ting alltså iverksättning av det är hur man faktiskt gör det med tal eller i datasammanhang hur man faktiskt in implementerar algoritmen eller verksätter algoritmen med rätt och slett att laga ett program som dataprogram som faktiskt gör det. Och då har vi det som kallas Euclids algoritme. Ja, då tror jag först det bara visar hur den fungerar. Och den bygger på n är lik dq plus r formen. Här har jag bara här jag brukar lite andra namn här men den börjar med att vi skriver tar det, vi måste välja det största talet först. Hvis det hade varit stått 6 och 22 här så måste vi byta plats så att vi hade det största talet först. Och största fällesfaktor är räckföljden är likgiltig, ikke sant? Då skulle vi ha att hur var det jag hade största fällesfaktor av de så hade jag omskrivit det till den där så att det största talet kom först. Så är det största talet 22 och så ska jag la det vara 6. Så här har vi n är lik dq plus r med n är lik 22 Q. Nej, det gick 6. Så det är ju helt alls divisionen egentligen där. 22 där vi ser att 6 går upp 3 gånger i 22. Det blir 18 och så blir det stående igen med 4. Här som inte som rest. Och så gör vi något som inte är det samma men på en måte minner lite om det vi gjorde på forrige forelesning når vi gjorde om fra decimal nei fra ja fra decimaltall til binære tall eller hexadecimaltall eller andre tallsystemer. Her vi tar noen nedflytting her, men det ikke det samme vi flytter den ikke samme det ikke akkurat likt, men det minner i hvert fall om det. For det vi da tar jo den forrige D-en och den förrige resten här. Det är så divisorn vi ska flytta ner, inte i den där algoritmen som vi gjorde igår så var det det talet där som bara flyttade ner. Då var det så omgöra för exempel 2 till binära nej omgöra till binära tal så var den d:n alltid 2. Och så var det den andra faktorn vi flyttade ner. Nu är den första faktorn den som är d:n som flyttas ner. Så 6. Och så flyttar ni 4. Som en ny D. Och så regnar vi ut QR. Och då går det upp en gång och resten blir 2. Och så gör vi en tillsvarande nedflyttning. Och där är alltså 6 som ska flyttas ned. Bruk en annen farge på det da. Dumt med grønn for de som rød-grønn farge blir med. Flytter ned, nei, så får det gærne grønn, gærne jeg understreker her. Jeg bruker hele blå, jeg. Fått litt kjeft av å bruke grønn og rød. Det ikke alle som ser forskjell på det. Nå det altså det tallet der vi skal flytte ned, den forrige D-en, og det tallet der. Og da får vi 4 2 ganger et eller annet. Så nå har vi altså flyttet ned. Så setter en strek under her og da. En rød strek under de som jeg har flyttet ned, bare for å på en måte gi en fargekode på systemet her. Man får en sånn der skrå nedflytting her, hvis man liksom har mønstre her. Flytter seg sånn diagonalt nedover. Det mønstret må dere lære dere. Og det klarer dere også etter hvert. Men 4 dividert på 2, det blir I hvert fall 2. Og det blir ikke noe rest. Divisjonen gikk opp. Og når det blir 0 til rest, divisjonen går opp, så vi fremme. Vi egentlig fremme I... egentlig fremme her. Null. Kontroll. Sjekk på at, eller signal om at det sjekk på at vi fremme. Det blir alltid en, eller blir en rad for mye, for vi må vite at vi fremme. Det vet vi når det kommer 0 I neste. Neste divisjon går opp. Ok, hva sier vi det? Ja, da siste rest. GCD. Jeg skriver med tekst her, tror jeg. Og det vil da si, da får jeg bruke en ny farge der da. G, C, D, 22, 6 2. Da bruker det jo ikke nødvendig å bruke den algoritmen her for å finne at største fellesfaktor 22 og 6 2 selvfølgelig. Vi tar vel kjapp huregning at 22 2 ganger 11 og 6 2 ganger 3, og da 2. Rentalsfaktoren 2 den største som felles. Men her var liksom en veldig enkelt eksempel på hvordan det fungerer. Jeg skal ta et eksempel til uten alle disse fargekodene og sånt. Men skal vi se, jeg tror jeg har lagd en side til. Først skal jeg gi en liten begrunnelse her. Her har jeg skrivet opp det samme regnestykket en gang til på forhånd med fargekoder, sånn at vi har samme farge på det tallet som flyttes ned. Da får vi den der diagonal nedflyttingen her, og så en understreking av det som svaret. Og det bygger på at vi tar, hvis vi har største felles faktor mellom A og B, og B og R, hvor A og B A og B vilkårlige tall da, kan vi si men R da A modulo B altså R A modulo B nå skriver det sånn nå vi gjort det da det resten her da har de største felles Da har de samme største fellesfaktor. Og det kommer jo an, hvis vi nå har et tall, jeg har brukt det her, det kanskje litt dumt å velge det, fordi jeg har brukt noe annet. Nei, jeg tror ikke jeg gjør om på dette her nå. Det litt dumt å bruke bokstaven D, fordi jeg har pleidet å bety noe annet. Det divisor. Skal vi se, jeg bruker hele K, ja. Det med K hele veien. Ikke forveksle med den D-en som vi kjenner fra den stadig bruker I NLIK DQ pluss R-formen. Det er ikke problemet at dette så greit her. At jeg ja. Altså hvis K en faktor både I A og B, det mener, så betyr det at K så må K være en faktor I A minus B gange Q her, for det den divisjonen må gå opp, for vi klarer å dele på den skal stå K her også. For det vi tar, når vi tar divisjonen her, så går det A delt på K opp, og B delt på K opp, sånn at det går an å dele ut både deleddet og få heltall ut. Det vil si at det K delt på R. Og det vil si at hvis noe en faktor I både A og B, så det også en faktor I A minus, men så det også en faktor I R. Siden A minus BQ blir jo R da, skulle man vite. Og så gjelder omvendt det. Hvis K delt både på B og R, så kan vi ta og dele K på hele greina her, og begge går opp I begge ledda, da må det være delt på A. Og det vil si at da har vi en faktor noe som faktor der må være faktor der og noe som faktor der må være faktor der altså en faktor mellom I A og B en felles faktor egentlig felles faktor ikke den største felles faktor men noe som en felles faktor I A og B må være en felles faktor for B og R, og noe som en felles faktor for B og R må være en felles faktor for A og B. Og da har de samme fellesfaktorene, og dermed også samme største fellesfaktor. Man tar den største av de. Så det på en måte begrunnelsen her. Og dermed så vil 22 og 6, som jeg ute etter, ha det samme største fellesfaktor som 6 og 4. Og 6 og 4 vil ha de samme største fellesfaktor som 4 og 2. Og 4 og 2, ser vi fra det siste, lett hva som største faktor av den. For 4 2 ganger 2. 2 kan jo ikke... 2 kan ikke ha noe større faktor enn 2. Men den 2-en da altså en faktor I 4, så den også en faktor I 4. I 4, og det den største mulige faktoren I 2, så da måtte det være den største fellesfaktor. Så det begrunnelsen. Nå var det jo, de første eksemplene her ble jo forholdsvis enkle tall, men litt rotete, fordi at det var masse begrunnelser og sånt lagt inn, så da tar jeg et eksempel til, hvor jeg på en måte mer bare regner det, og uten å skrive opp noen begrunnelser og sånn at det tar kanskje noe av det begrunnet muntlig her. Så da tar vi altså et eksempel til med litt større tall. Vi vet jo svaret, det 66, for det et eksempel vi har hatt fra tidligere, men se hvordan vi skal komme fram til 66 med den metoden her. Og da begynner vi da her, og så skriver 77,88 13,86 ganger Q pluss R, og da må vi finne Q og R. Og for å spare litt tid, så har jeg gjort litt hoderegning her. Det jo heltalsdivisjon, 77,88 delt på 13,86, det går opp en 5 gang, og jeg får da en rest på 858. Og så tar jeg det tallet der og det tallet og flytter diagonalt ned. Pass på at man flytter riktig tall ned fra den første produktet her. Og nå det som blitt N og det som blitt D. Igjen lik DQ pluss R-formeren. Og nå må vi finne Q her. Og nå det litt mer huregning her, fordi at... 858 kan ikke gå så veldig mange ganger opp I 1386. Ser at det går jo bare en gang opp, og da det lettere egentlig å ta det som en subtraksjon her. 1386, det går bare en gang opp, og så blir 1386 minus 858. Det blir 528. Og så har vi... Flytter jo den der ned. Den flytter seg på diagonalt nedover. 858 har nå havnet nedi her. 528 flyttes diagonalt ned dit. Og så prøver vi den. Og det går også bare opp en gang, ser vi. 2 ganger 528 jo større enn 1000. Og da finner vi resten med å subtrahere de to. Og det også gjort som sånn sideregning, ferdig på forholdene her. Og så blir det 528. 330. Her. Og fortsatt opp bare en gang. Og så 528 minus 330. Nå har jeg gått over til at det bør jeg kunne klare I huet. Det blir 190... 98, gjør det det? 98. Og så vil jeg en gang til. Ja, 198 går jo fortsatt også bare opp en gang. Veldig, ja, men kan jeg komme tilbake til. 198 ganger 1, og da får vi 330 minus 198. Og det skulle bli... 132. Og da får vi 198. Det ligger 132 ganger. Går bare også opp en gang. Og da skal vel det bli 66, vel? Da vet vi siden vi så svaret fra tidligere eksempel at vi fremme, men... Vi må jo ta en gang til for å vite at vi fremme, egentlig. 132. Og da prøver vi mange ganger det går opp I 66, og så ser vi at det går en to ganger opp, og resten blir null. Da gikk det opp. 66, ja, og da har vi her GCD. 77, 88. 1386 66. Dette må vi trene på. Dette en viktig... Dette en veldig sentral teknikk I pensum. Får du høyst sannsynlig bruk for på både delprøver og eksamener og... Og det ikke så vanskelig, men man må jo bare litt nøye her, og så må man trene litt, så man liksom sikker på at det riktige tall man får flyttet ned. Det jeg påstår med begrunnelsen her I sted, jo at 66, som jeg konkluderer med, det største felles faktor mellom 132 og 66, og det greit, fordi at 66 faktor I 132, for vi har jo faktorisert 132 her. Og 66 I hvert fall faktor I 66, den største mulige. Og da sier jeg at den 66 også da felles faktor I 198 og 132, som også felles faktor, største felles faktor I 330 og 198, som også største felles faktor mellom de, som også største felles faktor mellom de, som også største felles faktor mellom de, som også største felles faktor mellom de to der, som det vi har ute etter. Så det liksom... I kort form, hvordan begrunnelsen her, for at det faktisk virker. Dette at det blir mye ett tall nedover her, det gjorde jo at det gikk jo egentlig litt tregt her med å få redusert tallet her. Ska vi si, det det värste fallet hvis vi bare får ett tall hele veien nedover. Det det som går langsomst. I forhold til størrelseorden da, på tallet. Og i datasammenheng så bruker man ofte worst case da, for å si hvor effektiv en algoritme hvor langsomt går det, hvor mange runder må man gjøre dette her i verste fall. Og da har man egentlig, hvis man tenker, i verste fall hvis det bare ett tall her, og da kan man klart finne ut, altså hvis man har veldig store tall, hvor så tar man worst case, og da kan man egentlig finne ut, det noe som kalles Fibonacci-tall, to nabo-Fibonacci-tall, hvor store, og så liksom, hvis det et veldig stort tall da, en viss størrelseorden, så finner man nabo-Fibonacci-tallet, hvor mange ganger må man gå gjennom den, og det ikke så veldig mange ganger, selv om det store ganger, store tall her. Altså, det å gjøre denne her oppspillet, enn lik det Q plus R-formen, det gjør datamaskiner raskt, også for veldig store tall, og så må man gå gjennom en løkke her da, for å gjenta dette her, og selv med veldig store tall så det i høyst overkommelig hvor mange ganger man må gå gjennom denne løkka her. Sånn tall av de virkelig store størrelseorden som vi snakker om i forbindelse med kryptografi, så kan det kanskje være at man må gå gjennom noen hundre ganger, men å gå gjennom en løkke noen hundre ganger ikke noe problem for en datamaskin. Og det vil si at algoritmen effektiv. Den lar seg gjøre oss bruke også på store tall, forholdsvis store tall. Her, 77, 88 og 1386 forholdsvis store tall for håndregning. Kanskje han ofte den type størrelsesordner ofte dukker opp i eksamsoppgaver. For veldig store tall data. Her, veldig store tall. Tenker da tall på over 100 siffer i data. Funker den her. Det en effektiv algoritme. I motsetning da til dette her med å gå veien om printtalsfaktorisering, som ikke effektivt. Jeg klarer ikke, det tar alt for lang tid, eller det tar i så lang tid at det ikke lar seg gjøre i praksis, for som er store printtalsfaktorer. Ja. Jeg har noen minutter igjen, så jeg bare for å kan vi si, få litt bedre tid til det skal gjøre neste gang. Dette her må dere øve på. Dette her ikke veldig vanskelig med litt øvelse. De aller fleste pleier å klare det etter hvert. Jeg skal bare si litt grann kort sånn, som egentlig kunne vært innledningen neste gang, som egentlig det, men da slipper vi å bruke tid på det da, så kan vi gå rett i gang på mer regninger her. Vi snakker egentlig om algebraiske ligningssystemer, altså polynomer i flere variabler her, sånn som med polynomer da, kan det være inneholde både x og y og flere variabelsett og sånt, og x i an og y an og x ganger y og sånt. Hvis vi snakker om diofantiske ligninger generelt, og det kan være en ligning med flere ukjente, eller det kan være flere ligninger med flere ukjente. Men som oftest færre ligninger enn en antall ukjente. Noe som på en måte egentlig betyr, hvis det i neste modul, det betyr at det normalt vil være uendelig mange løsninger på ligningssystemet hvis vi tillater reelle tall. Men nå skal vi ikke tillate reelle tall. Vi skal bare ha heltall her. Heltall i koeffisientene, 22x pluss 6y. Og heltall, og vi bare interessert i løsninger som heltall. Så vi ikke en løsning med x lik y lik 0,7 og x lik et eller annet som tilpasser det. Vi bare interessert i hvilke heltallsløsninger som finnes. Og dette kalles diofantiske ligninger, den problemstillingen. Det jo da en klassiske greske klassisk i greske antikken. Matematiker som heter Diofantes da. Jeg vet ikke akkurat når han levde den, cirka 300 før Kristus var den store blomstringstida. Så det var kanskje omtrent da. Han jobbet mye med samme type ligninger. Da var jo på en måte ikke decimaltall og sånt oppfinnet en gang. Ikke negative tall heller for den saks skyld. Og men Euklids algoritme tyder jo på at dette var jo kjent. Akkurat løsningsmetoden for den som vi skal, den typen vi skal se på, må jo ha vært var tydeligvis kjent all nei, Euklids utvida. Nei, det ikke sikkert han var kjent da. Men hvis vi da setter inn det som gjelder jo så finne tall x og y sånn at venstre sida blir lik høyre sida. Så velger vi x lik minus 1 og y lik 4 for eksempel, så får vi 22 ganger minus 1 pluss 6 ganger 4 minus 22 pluss 24, det blir 2. Da blir høyre sida lik venstre sida lik høyre sida, og det en løsning. 2 og minus 7 en annen løsning, for det der blir 44 minus 42 som 2. Men det kalt som løsning. 1 og minus 3 for eksempel ikke en løsning, for det 22 minus 18, det 4, og ikke 2 som det skal være. Så noen på tallpar her vil kanskje være løsning, eller vil være løsning. Ikke alltid, men ikke alltid er mulig å finne løsning når vi skal ha helt tall. Men så vil det egentlig være sånn at hvis det først finnes minst ett tallpar som løsning, så det uendelig mange tallpar, skal komme tilbake til det. Og vi skal interessert i den, å løse de ligningene der. Ja, det har mange anvendelser, og ikke minst blant annet i RSA, da, som vi skal se på. Også i å bevise entydig primtallsfaktorisering, som vi ikke skal se på. Noe vi ikke skal gjøre med pensum her, men jeg tar en sidekommentar helt til slutt. Så det den typen ligninger vi skal drive med her, altså AX pluss BY er lik 2 generelt, med A og B som heltall. Nei, og K. AX pluss BY er lik K, som typen. Da X og Y er det ukjent, og A og B og K er heltall. Det den typen vi skal drive med her. Men det finnes andre typer, og bare sånn sidekommentar helt til slutt. Mest en kjent den her X-jente pluss Y-jente er lik Z-jente. Det jo X og Y og Z som for så vidt de ukjente her. Men vi kan prøve for forskjellige valg av heltall N. For eksempel N lik 2, da finnes det mange løsninger. Da blir X-jan pluss Y-jan er lik Z-jan. 3-jan pluss 4-jan er lik 5-jan, 5-jan pluss 12-jan er lik 13-jan. Og mange sånne pythagoreiske tripler, som det heter. Og med rettvinklet trekanter med heltallsider å gjøre. Det finnes uendelig mange av de. Men hva det med en litt større enn 2 da? X i tredje pluss y i tredje er lik z i tredje, x i fjerde pluss y i fjerde er lik z i fjerde, og så videre. Finnes det løsninger av dem? Her. Og eventuelt hvordan skulle man finne dem? Og da snakker vi om heltall, større enn 1 da. Eller nei, større enn 0 i hvert fall da. Skal det ikke bli helt trivielt. Heltalsløsninger større enn 0. Og da sa Fermat i 1637, så påstod han i et skrift at det gjør det ikke. Det finnes ingen heltalsløsninger for en større enn 2 av de ligningene der. Og så skrev han, bevis er litt for stort. Skrev i margen, bevis er litt for stort, så jeg ikke plass til det her, så jeg har det et annet sted. Vel, ingen fant det beviset. Og etter hvert så var det ingen som trodde at det fantes heller. For man prøvde å bevise dette. Det var ikke lett. Det var veldig lite lett. Man fortsatte, dette var i 1637. Mange store matematikere, mange av de mest kjente matematikere i historien har jobbet og slitt med dette her. Veldig mye av tallteorien har egentlig kommet som et biprodukt av å prøve å løse dette her problemet, som kalles Fermats siste sats, eller siste setning. Eller Fermats siste teorem, eller Fermats store teorem. Han har veldig mange teoremer da. Han var en produktiv matematiker. Men dette her var gjenstod ubevist, og dermed så visste man jo heller ikke sikkert om det var sant. For man stort skjønte etter hvert at Fermat neppe hadde bevist det. 350 år tok det. Så dette var uløst når jeg studerte. Det var verdens mest kjente uløste matematiske problem når jeg studerte. Nå det ikke lenger uløst. Den ble løst i 1994 av Andrew Weil, som hadde jobbet bare kun med det problemet. Stort sett, han var en professor da, i matematikk, men han i all hovedsak jobbet kun med det problemet de siste 25 årene, og klarte endelig å løse det i 1994. Ja, da det slutt. Ja. Ja, har du det?
Jeg har den metoden.
Jaha.
Hvis du bara tappa kalkylatorn ett
ja.
Tillfälligt sant som
ja.
Så vi tar till exempel
bara ta 7 gånger ja.